Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija u Pragu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Izbjeglička kriza je centralna tema i ove emisije. Unesrećenim ljudima koji su na putu ka Evropi trenutno u Beogradu stigla humanitarna pomoć iz BiH.
Srbija i Bosna i Hercegovina evo danas pokazuju da dobro u ljudima zna da ispliva onda kada je najpotrebnije.
Za naš program govori mladi Sirijac Rami koji je na svom izbjegličkom putovanju uspeo da stigne do Nemačke.
600 evra plaćate sirijskom krijumčaru. Vozač nam je rekao da će nas odvesti do mjesta u blizini Minhena, ali nas je slagao. Ostavio nas je na granici između Austrije i Nemačke.
Izbjeglice nisu neprijatelji, ne vjerujem u ograde, kazao Zoran Milanović povodom najava mađarskog premijera Orbana da će graditi ogradu i prema Hrvatskoj. Dok u okruženju eskalira izbjeglička kriza, humanost Crnogoraca kao da izostaje. Pisac Ivica Đikić o evropskom odgovoru na izbjegličku krizu.
Mislim da je proevropski stav danas samo o tome da se bude protiv Europe kako danas gledamo.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Kobane u Siriji danas su pokopani trogodišnji Aylan Kurdi, čije je beživotno tijelo na obalama turskog ljetovališta Bodrum na najšokantniji način skrenulo pažnju svijeta na izbjegličku tragediju koja eskalira. Njegov brat Galip i majka Reham pokopani su sa njim. Posljednji su ispraćaj pratili kamere svjetskih medija kojima je jedini preživjeli otac porodice Abdullah Kurdi nad njihovom mezarju poručio.
Samo želim da pokopam ženu i djecu i sjednem pored njihovog groba. Stvari koje su se nama dogodile u zemlji u koju smo došli kao izbjeglice, želim da svijet to sve vidi. Želim da nas svijet primijeti, da spriječi ovo što nam se događa. Neka ovo bude posljednje.
Nažalost, nije agencije su malo čas objavile da se još 40 izbjeglica danas udavilo na obalama Libije. Situacija je ponovo eskalirala u Grčkoj na ostrvu Lesbos. Grčka je policija upotrijebila suzavac i šok bombe kada su napetosti među hiljadama izbjeglica na Egejskim ostrvima uoči dolaska vodećih evropskih zvaničnika zaprijetile da prerastu u otvoreno nasilje. Gradonačelnik grčkog ostrva zatražio je preduzimanje hitnih mjera. Tražimo od premijera hitne mjere, imat ćemo žrtve, rekao je on na državnoj grčkoj televiziji. Više od 1000 izbjeglica krenulo je danas pješke sa željezničke stanice Kaleti u Budimpešti prema austrijskoj granici. Kamere BBC-a prikazuju veliku grupu izbjeglica, među kojima ima ljudi u invalidskim kolicima i sa štakama, kao i roditelja koji nose djecu na ramenima spremnim da prepješače 175 km do granice sa Austrijom. U susret su im krenuli Austrijanci. Oko 2000 ljudi pridružilo se jutros austrijskoj građanskoj inicijativi pokrenutoj preko Facebooka za formiranje konvoja vozila koji će ići po migrante blokirane u Mađarskoj da bi ih doveli u Austriju. Mađarski je parlament usvojio niz zakona u cilju kontrole priliva migranata u zemlji. Predviđena su veća ovlaštenja policije i oštrije kazne za ilegalne prelaske granice, uključujući i zatvor. Premijeri Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske na vanrednom samitu Višegradske grupe u Pragu namjeravaju kasnije danas ponovo da odbiju preraspodjelu izbjeglica po obavezujućim kvotama, najavio je češki premijer Bohuslav Sobotka. Češka i Slovačka će razmotriti otvaranje koridora za voze izbjeglice koje putuju za Njemačku iz Mađarske ako se Mađarska i Njemačka dogovore na koji način će se nositi sa prilivom migranata, najavili su iz Ministarstava unutrašnjih poslova tih zemalja. Ministri unutrašnjih poslova Srbije, Austrije, Mađarske i Makedonije potpisali su u Ohridu memorandum o razumijevanju i saradnju u oblasti zaštite granica kojim je predviđeno organizovanje zajedničkih mješovitih patrola i istražnih policijskih timova, makedonski ministar unutrašnjih poslova Mitko Čavkov.
Ovo je četiri stran.
Memorandum o razumijevanju koji su potpisale četiri države samo će biti platforma za pomoć naporima koje zemlje preduzimaju same na nacionalnim nivoima do sada. Od sada ćemo biti u poziciji da se zajednički suočimo sa situacijama ovakvog tipa na mnogo bolje organizovan i koordinisan način.
Da se sprobamo sa takvite softwarebi.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je Srbija, iako nije članica Evropske unije, kao odgovorna zemlja spremna da preuzme svoj dio obaveza za rješavanje krize i da preuzme jedan broj izbjeglica koji bi došao u Srbiju. Spremni smo da nastavimo da budemo dobar domaćin i da sa svim evropskim državama radimo na pronalasku sveobuhvatnog rješenja, rekao je Stefanović i dodao.
Ali se mi trudimo naravno da pronađemo jedno zajedničko rješenje i mislim da je to bio jedan od ciljeva ove konferencije. Naravno da mi ne smatramo da će podizanje zidova zaustaviti ljude.
Britanija će primiti dodatnih više hiljada izbjeglica iz Sirije, izjavio je danas britanski premijer David Cameron u Madridu, te najavio izdvajanje 100 miliona funti za pomoć za izbjegličku krizu. Ostale vijesti: 4 broda iz NATO flotile za protivminska dejstva uplovila su danas u luku Baru. U njihovom je sastavu turski admiralski brod Mehmet Paša Soholović, kao i 3 minolovca, po jedan turski, njemački i grčki. Cilj posjete Crnoj Gori je da se istakne važnost NATO operacije za borbu protiv terorizma pod nazivom Aktivno nastojanje, saopšteno je iz Crnogorskog ministarstva odbrane. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Ibrahimu Jusuf Raniću, bivšem direktoru GRAS-a i rektoru i vlasniku Internacionalnog univerziteta u Travniku. U pritvoru ostaje i Branislav Petrović. Obojica imaju pravo žalbe. Jusuf Ranić i Petrović uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti.
Portparol kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Alem Hamzić objašnjava.
Odlučujući o prijedlogu kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo o određivanju mjere pritvora prema osumnjičenim Ibrahimu Jusufraniću i Branislavu Petroviću, kantonalni sud u Sarajevu je u potpunosti uvažio prijedlog tužilaštva, te dana 4.9.2015. godine donio rješenje kojim je određena mjera pritvora prema ovim osumnjičenim.
Pritvor za Jusufranića i Petrovića zatražen je zbog mogućnosti bjegstva kao i utjecaja na svjedoke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Institut Ruđer Bošković saopštio je da nema opasnosti od pronađenog nuklearnog materijala. Prethodno je i ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Hrvatske Saša Medaković potvrdio da je tokom sanacije skladišta na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu pronađen i neprijavljeni nuklearni materijal, ali i poručio da nema prostora za paniku. Još dvije vijesti svijeta: pripadnici ekstremne islamske države digli su u vazduh 3 drevne grobnice u Palmiri izrađene u periodu između 44. i 103. godine nove ere, izjavio je šef sirijskog odjeljenja za antikvitete Mamul Abdul Karim. 22 pripadnika vojske Ujedinjenih Arapskih Emirata ubijeno je u Jemenu u sklopu zajedničkih operacija sa armijom Saudijske Arabije, koje vode protiv šijskih pobunjenika Huta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o humanitarnoj pomoći koja je stigla iz Bosne i Hercegovine izbjeglicama u Beogradu. Za njih će uskoro biti otvorena i kuhinja iz koje će se deliti stotine obroka, zabeležio Zoran Glavonjić.
Deca, očevi i majke sa bebama u naručju bili su prvi u redu da uzmu obroke iz kombija koji je stigao iz Bosne i Hercegovine.
Gladan sam ja, ali je moje malo dete još gladnije. Nemamo novca da išta pojedemo i ovo nam mnogo znači. Dobro je što su nam doneli i mlijeko. Mnogo smo umorni, nismo spavali danima. Samo da se malo oporavimo, pa ćemo brzo za Nemačku.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 23-godišnji Habib Džemal iz Afganistana, dok je sa 3-godišnjim sinom uzimao hranu. Za njih su iz Bosne i Hercegovine posredstvom dobrotvornog društva Merhamet i Islamske zajednice Srbije stigli hleb, voda, mlijeko, sendviči i sredstva za higijenu. 19-godišnji Sarajlija Mirza Adžović, volonter Merhameta, koji je strpljivo gladnim izbjeglicama delio lepinje, rekao je za naš program da je prvi put u Beogradu i da ga je dovela želja da pomogne.
Pa eto, nije mi baš sve jedno kad vidim bako ljude u šatorima, tužno, vjerovatno, ne, oni su otišli daleko od svog doma da bi se tu, da bi nešto bolji život. Ja smatram da je ovo prvenstveno ljudska pomoć, bez obzira na religiju, da je u pitanju bilo ko treba pružiti pomoć. Ima dosta mladih ljudi koji su svjesni situacije i koji bi rado pomogli.
Ovu humanitarnu akciju pomogli su građani BiH, kao i razne firme, a planirano je da se izbjeglicama koje prolaze kroz Srbiju u najskorije vreme obezbedi i po jedan topli obrok dnevno. To je, kaže Muhedim Šahinović iz Islamske zajednice Srbije, elementarni čin ljudskosti.
Srbija i Bosna i Hercegovina, evo danas ovdje u ovom trenutku, pokazuju da humanost nema granice i da sve ono što je lijepo u ljudima ili dobro u ljudima zna da ispliva onda kada je najpotrebnije.
Uz pomoć Merhameta u Beogradu će uskoro početi sa radom kuhinja u kojoj će se svakog dana pripremati 500 obroka za izbjeglice. Islamska zajednica pozvala je sve građane da pomognu koliko mogu jer će migrantska kriza sigurno još potrajati. Nevladin sektor iz Bosne i Hercegovine također je organizovao pomoć za izbjeglice u Srbiji. Sarajevsko udruženje Pomozi od 1. septembra prikuplja potrepštine koje će uskoro isporučiti. Elvir Karalić, jedan od organizatora ove akcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je veliki odziv građana.
Mi trenutno imamo oko 70 tona razne robe, znači što smo skupili unazad 10 dana, što hrane, što vode, što higijene, znači što odjeće, obuće. Imamo već nekoliko kamiona na stanju. Planiramo robu isporučiti tamo gdje je najteže, kako mi imamo informacije, Beograd, Kanjiža, Subotica i Preševo, tako da ćemo na te 4 lokacije svu robu koju prikupimo usmjeriti.
Uz informacije preko portala pomozi.ba i društvenih mreža, trenutno se pomoć prikuplja u Sarajevu, Tuzli, Visokom, Olovu, Bihaću, Stocu i Brčkom, a organizatori se nadaju da će humanitarne punktove u narednih 7 dana otvoriti ukupno 15 gradova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U regionalnom programu sledi razgovor sa jednim od izbjeglica koji je nakon Golgote stigao na željeno odredište. U Nemačku će do kraja ove godine ući oko 800.000 ljudi koji su pobjegli iz ratom zahvaćenih područja. Među srećnima koji su nakon hiljada pređenih kilometara uspjeli da se dokopaju nemačke teritorije je i mladi Sirijac Rami, koga je naš reporter Dušan Komarčević upoznao polovinom avgusta u Beogradu. Sada se javio telefonom Radiju Slobodna Evropa.
Kada smo tog sparnog avgustovskog dana upoznali Ramija u foajeu jednog beogradskog hotela, odavao je utisak odlučnog ali uplašenog momka. Ovaj 24-godišnjak iz Damaska tada je sa grupom saputnika, mahom njegovih vršnjaka, tek bio stigao iz Preševa, gde je dobio potrebne papire za privremeni boravak u Srbiji. Iz straha nam se predstavio lažnim imenom Abu Daham. Danas, kada je u kampu u Zinsheimu, gradiću na jugozapadu Nemačke, Rami se osjeća bezbedno.
Situacija u kampu je dobra. Nemački narod je tako dobar prema nama. Imamo večeru, doručak, čista kupatila, sve je dobro za porodice i za decu. Čak i za nas odrasle, sve je za prvo vreme dobro.
No, do tog trenutka, kada će biti na bezbednom, ovaj diplomirani anglista morao je iza sebe ostaviti rodni grad i preći na hiljade kilometara. U Istanbulu je godinu i po dana radio, ne bi li prikupio novac za put. Iz Izmira je brodom stigao na grčko ostrvo Kos. Za taj put je krijumčarima dao 1200 dolara. Odatle je preko Atine stigao u Makedoniju, a potom do Preševa u Srbiji, gde je dobio potrebne papire. Iz Preševa je autobusom doputovao u Beograd. Nakon par dana u prestonici Srbije, on i njegova grupa uhvatili su voz za Suboticu. Na železničkoj stanici ih je taksi odvezao do Palića, odakle su peške u grupi od 50 ljudi krenuli ka granici. Međutim, naišli su na zajedničku patrolu srpske i nemačke policije koje od jula sarađuju u pograničnom pojasu oko mađarske granice.
The two vans came and they took us to a place I don't know, it's not a police station.
Dva policijska kombija su došla i odvezla nas na neko mesto. Nije bila policijska stanica, već nekakva obična zgrada na imanju. Tamo smo bili ujutru, a onda su nas odvezli u sud. Tamo su nam rekli da možemo da platimo 50 evra po osobi i odmah odemo ili ćemo morati da čekamo 5 dana u zatvoru. Odlučili smo da platimo. Dali su nam papire koji važe 10 dana, jer papiri koje smo uzeli u prethodnom kampu više nisu bili važeći. Tako da su nam rekli da smo bili ilegalno i zato su morali da nas privedu.
So they said that you are illegal.
Neprilika u kojoj se naš sagovornik našao je nešto na što pojedine nevladine organizacije već neko vreme ukazuju. Legitimacije koje izbeglice dobijaju u Preševu važe 3 dana, pa ljudi koji iz različitih razloga ostanu duže u Srbiji automatski postaju ilegalci koje policija kažnjava novčanom kaznom. Ipak, Rami i njegova grupa odlučili su da pokušaju još jednom, ovog puta iz Horgoša. U akciju su stupili oko 22 sata, a u prelasku granice su im dosta pomogli vremenski uslovi.
The police in the morning till night was on the borderline waiting for the refugees.
Policija od jutra do mraka bila na granici čekajući izbjeglice. Svakoga ko bi prešao granicu su vodili u zatvor i uzimali im otiske prstiju. Nama je pomogla jaka kiša koja te večeri padala. Na granici nije bilo policije zbog kiše, tako smo prešli granicu i ušli u Mađarsku.
5 sati su pešačili kroz šumu opremljeni GPS-om uz pomoć kojeg su pronašli benzinsku pumpu.
Na toj pumpi mnogo vozila čeka izbjeglice koje odvoze do jednog posebnog hotela u Budimpešti. Platili smo vozaču 250 evra po osobi i ona se odveze u hotel Feni. U njemu se smeštaju izbjeglice i tamo možete provesti barem 5-6 sati.
At least in this hotel.
U blizini hotela, nastavlja priču Rami, čekaju automobili koji voze do Austrije ili direktno do Nemačke, u zavisnosti od toga koliko novca imate. Ispred vas čekaju Sirijci zaduženi da izbjeglice povežu sa vozačima. Rami je odlučio da ide direktno u Nemačku.
You can pay this 600 euros to this Syrian smuggler.
600 evra plaćate sirijskom krijumčaru, a on od tih para daje deo vozaču. Vozač nam je rekao da će nas odvesti do mesta u blizini Minhena, ali nas je slagao. Ostavio nas je na granici između Austrije i Nemačke. Rekao nam je da prepešačimo oko 200 metara i da ćemo biti na nemačkom tlu. Ali to nije bio veliki problem za nas, jer smo na GPS-u našli prugu koja vodi do Minhena. U Minhenu sam pozvao prijatelja koji je u Nemačkoj već 3 meseca. Posavetovao me da odem u jedan dobar kamp. Rekao je da idem direktno tamo, da se ne javljam policiji jer nikad ne znaš kakav ćeš kamp dobiti, pa sam poslušao prijatelja i otišao u onaj koji mi je preporučio.
I have gone directly to a camp that my friend has told me about.
Tako je junak naše priče stigao u kolektivni centar u Zinsheimu. Nakon 3 meseca provedena u kolektivnom centru, izbjeglice dobijaju dozvolu za pojedinačni smeštaj. Rami se nada upravo tome. Kada smo sa njim razgovarali u Beogradu, rekao nam je da želi u Nemačkoj da pohađa postdiplomski studij anglistike. Sada je korak bliže ka ostvarenju tog cilja. Ipak rastužuje ga drama u Mađarskoj kroz koju prolaze njegovi sunarodnici i druge izbjeglice.
Stvarno se nadam da će pre ili kasnije stići na svoje odredište jer znate, nosimo preveliko breme i ne možemo više da čekamo. Za mene nije problem jer sam sam, iako sam morao da platim oko 3000 dolara. Međutim, to je veliki problem za porodice jer su neke u njih uložile sav novac, prodale su svoje kuće kako bi stigle u Evropu. Stoga se nadam da će te porodice stići na svoje odredišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku kako se Hrvatska i Crna Gora suočavaju sa izbjegličkom krizom. Izbjeglice nisu neprijatelji, ne vjerujem u ograde, kazao je hrvatski premijer Zoran Milanović povodom najava mađarskog premijera Orbana da će Mađarska ocijeniti da je potrebno graditi ogradu i prema Hrvatskoj. U međuvremenu Hrvatski Crveni krst započeo je dodatno obučavanje volontera za rad sa izbjeglicama. Iz Zagreba Enis Zebić.
Premijer Zoran Milanović komentirao je medijske špekulacije kako bi Hrvatska trebala primiti 3200 izbjeglica.
To je Europska komisija kombinira u Briselu i meni to nije neprihvatljivo da oni nekakve kvote određuju, država na kraju to prihvati. Da, spremni smo o tome razgovarati.
Milanović je komentirao izjavu mađarskog premijera Orbana kako će ocijenili da je potrebno graditi zid i prema Hrvatskoj.
Ne vjerujem u ograde, ne vjerujem u zidove te vrste, to nisu neprijatelji. Prema tome Mađarskoj taj zid neće niš pomoći. Ljudi će ga zaobići, gdje god da ga se grade.
Kako bi se bolje pripremili primio za prihvat izbjeglica, Hrvatski Crveni križ planira u sljedećih mjesec dana educirati 100 volontera za rad sa izbjeglicama. Voditeljica službe za zaštitu migranata Hrvatskog Crvenog križa Sanja Pupačić kaže za naš radio kako je do sada već 1400 volontera prošlo edukaciju za rad u kriznim situacijama, a sada se dio njih kao i novo prijavljene volontere specifično educira za rad sa izbjeglicama.
Nakon te neke uvodnog dijela, onda radimo edukaciju, odnosno razvijamo vještine komunikacije, podrške, primarno radimo sada u Zagrebu i radit ćemo za 2 tjedna u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Za volontere se javljaju i studenti i umirovljenici i liječnici, kao i 5 Sirijaca koji bilo da žive u Hrvatskoj, bilo da su tu tražitelji azila ili pod supsidijarnom zaštitom. 27-godišnji Sirijac Isam Delvan je u Hrvatskoj pod supsidijarnom zaštitom i on nije jedini Sirijac koji je spreman pomoći kada bude potrebno.
Kao volontir privoditi, na primjer, na arabskom, do hrvatskom, engleskom, tako ja nešto. I imamo isto ovdje u Hrvatskoj, isto Sirijac, ljudi, oni isto spremni raditi kao volontir.
Umirovljena pravnica Biserka Cazin 5 godina je volonterka Crvenog križa na radu sa azilantima, a sada se opet dodatno educira. Ona je optimistična.
Što se tiče Crvenog križa, koliko ja vidim, oni daju sve od sebe. Samo je pitanje to naravno ograničeno ljudstvo. Mi nikad nismo radili sa tako velikim brojkama, dakle to su na 1000 ljudi. I ja sam nekako optimist kad je u pitanju kako će se znaći Crveni križ. Ali to nije dovoljno. Tu trebamo pomoć vlade i drugih institucija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dok izbjeglička kriza eskalira iz dana u dan, u Crnoj Gori još nema reakcije države i poziva građanima da prikupe pomoć za hiljade izbjeglica koje na putu do zemalja Evropske unije prolaze ili ostaju danima u Makedoniji i u Srbiji. No dok je humanost u Crnogoraca na čekanju, pojedini građani kao i nevladine organizacije pokušavaju da skrenu pažnju na to da i Crna Gora, iako mala, može da doprinese ublažavanju posljedica ove nezapamćene krize. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Malo ko je u Crnoj Gori ovih dana ostao ravnodušan na slike izbjegličkih kolona u kojima stotine hiljada nevoljnika iz Sirije, Afganistana i drugih zemalja pokušavaju da se domognu Evropske unije i tamo nađu utočište i spas od rata. No riječi i saosjećanje sa hiljadama Sirijaca, Afganistanaca i drugih u ovom trenutku nije su dovoljne. Naime, potrebna je akcija, pomoć u hrani, vodi i odjeći. No za sada od toga nema ništa, bar se država još nije javno oglasila i pozvala na prikupljanje humanitarne pomoći. Iako su u nekim ranijim situacijama Crnogorci pokazali i dokazali svoju humanost. Iako mala, Crna Gora može i mora da da svoj skromni doprinos i pomogne onima u nevolji, poručuju Podgoričani.
U nevolji, kao što su ovi sad izbjeglice, humano i pošteno koliko se god može, a kad se hoće, može se dati pomoć. Isto tako, ne zna se ko može kad u nevolji doći kao što su oni danas.
Svakako da treba, naravno, pošto treba pomoći svim zemljama koje su nam komšijske, tako koje su na udaru ovog talasa izbjeglice koje su se to ne svojom ili voljom morali pobjeći iz zemlje.
No, mislim da bi mi kao građani, svi koji imaju dobru volju, mogli da prikupe novčana neka sredstva, hranu, odjeću, prije svega to im je potrebno.
Je malo čudno da se do sad već nismo organizovali.
Mislim da je humanost u biti, ili nevjerojatno da nema ko da pokrene to, taj, i da bi to se odozvali svakako.
U Crvenom krstu Crne Gore kao dijelu međunarodnog sistema humanitarne pomoći spremni su da na poziv kolega iz Makedonije i Srbije reaguju i organizuju prikupljanje pomoći. Taj poziv međutim za sada nisu dobili, kaže nam PR Milica Kovačević.
Mi naravno pratimo cijelu situaciju, u komunikaciji smo sa njima i direktno i preko Međunarodne federacije, tako da ukoliko nas oni upute apel kao ostalim nacionalnim društvima da se pokrene neka humanitarna akcija, mi ćemo to svakako odraditi.
Dok se čeka eventualno pokretanje akcije i prikupljanje humanitarne pomoći za izbjeglice, potresne slike njihove patnje, ponukale su Podgoričani na Omera Šarkića da svoj revolt zbog politike Evropske unije prema tom pitanju iskaže protestom ispred njihove zgrade u Podgorici. To je, kako kaže za radio Slobodna Evropa, učinio kao roditelj i neko ko nije mogao da ostane ravnodušan prema slikama stradanja kojeg nije su pošteđena ni djeca.
Kap koja je predala čašku je stvarno ona fotografija ovog djeteta u bodrumu, sirijskog djeteta koji je našao jasan. Jednostavno nisam mogao više da spavam. Osjećao sam potrebu da moram nešto da učinim. Međutim, nisam znao što, kako. Došlo mi je tako jednostavno da izdušim, što bi rekli. I objavio sam na Facebook nalog, ne konsultujući nikoga, da ću 3 sata napraviti proces.
Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
na hiljade izbjeglica koje traže spas u Evropskoj uniji slike su koje svakodnevno obilaze svet. Ivica Đikić, književnik, publicista i novinar za Radio Slobodna Evropa, govori o ovoj ljudskoj nesreći, ocenjujući kako ga bodljikave žice podsjećaju na fašizam tokom Drugog svjetskog rata. Đikić kaže da se raspada koncept i vrednosti Evrope, protiv čega se treba boriti. Sa njim je u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Žikiću, evo, kako vi gledate na ovakav odnos Europe prema izbjeglicama?
Pa ja mislim da upravo gledamo kako se nekako raspada taj koncept Europe, kako smo mi zamišljali, Europe bez granica, Europe otvorene za različite kulture, za različite jezike, različite ljude, različite mentalitete. I mislim da Europa, ako želi sačuvati išta od svoje vjerodostojnosti, ako želi sačuvati išta od svoje tradicije, mislim da podhitno mora naći neki način da ovu situaciju što prije riješi na način da ne gledamo više ove snimke djece koja umiru na plažama, ljudi koji ne mogu ući u vlakove iako su kupili karte, ljudi kojima se pišu broje na rukama. Mislim, nisam pametan dovoljno da smislim neko rješenje, da predložim nešto, ali mislim da ova situacija jednostavno ruši sve na čemu počiva Evropa, zbog čega se Evropa ujedinjavala i zbog čega je stvarana Evropska unija, da ovo sve što se događa ruši taj koncept i obesmišljava uopće tu ideju.
U suštini te europske vrijednosti u praksi onda kao da ne postoje, evo gledamo ovih dana.
Upravo gledamo kako se te vrijednosti onako jako okrutno brišu i kako nestaju pred našim očima.
Evo, i vi ste vjerojatno vidjeli sliku ovog dječaka kojeg je...
Jesam, volio bi da nisam, da. Volio bi da nisam i mislim da i mediji nekako moraju biti, čini mi se, malo senzibilniji, malo ozbiljniji kad je riječ o tim stvarima, jer neće stvar promijeniti takve slike. Mislim da je bitno da se počne tim stvarima govoriti na jednoj konkretnijoj, ozbiljnijoj razini. Zašto ti ljudi dolaze, zašto ih Europa ne pušta kod sebe, koji su dakle pravi dubinski razlozi za ono što se događa. A slika nesretne djece i mrtve djece i ljudi koji pate i koji se probijaju kroz šume da bi došli do nekog boljeg života, imat ćemo uvijek i toga će biti uvijek, ali mislim da suština treba biti medijskog pristupa kako tu situaciju, kako je razriješiti. Ne da nas svakog dana zasipaju zaista groznim slikama koje onako čovjeka jednostavno toliko šokiraju da mozak na tim slikama prestaje funkcionirati.
Kako ste doživjeli one ograde, kolodvore, to što ne daju djeci čak i parkove?
To podsjeća na Drugi svjetski rat i na neki fašizam zaista. Mislim, to je jedino što čovjek može pomisliti kad vidi te žice i kad vidi tu djecu koja se kroz te žice probijaju. Jedino što čovjek može pomisliti je da je to povratak Europe u neki prednacizam ili neko takvo stanje. Mislim da je proevropski stav danas samo u tome da se bude protiv Europe kakvu danas gledamo.
Književnik Ivica Đikić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Dječak Aylan Kurdi sa porodicom sahranjen je u Kobaneu. Grčka policija na ostrvu Lesbos s uzavcem i šok bombama rastjerivala izbjeglice. Više od 1000 izbjeglica iz Mađarske krenulo je pješke ka Austriji. Srbija, Makedonija, Mađarska i Austrija potpisale memorandum o saradnji u zaštiti granica. Ministar policije Srbije Stefanović saopštio da je Srbija spremna da preuzme jedan broj izbjeglica. 4 NATO broda uplovila su u crnogorsku luku Bar. Institut Ruđer Bošković saopštio da nije ugrožena sigurnost građana Zagreba zbog uranijuma. Islamska je država uništila još 3 drevne grobnice u Palmiri. 22 vojnika Ujedinjenih Arapskih Emirata ubijena su u sukobima u Jemenu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijede Dokumenti dana, a naravno možete nas pratiti na internetu, Facebooku i YouTubeu, naravno i Twitteru. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!